الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun Ramazon-i Sharifning juma kunlari, Alloh subhanahu va taolo tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon kechasidagi o'qiyotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Bugungi juma kunidagi subh vaqti, ya'ni saharlikning oxirgi vaqti 5dan 8 daqiqa o'tgunga qadar. Iftorlik vaqti 7dan 40 daqiqa o'tgunga qadar. 7dan 40 daqiqa o'tganda iftor vaqtining avvalgi vaqti bo'ladi. Ba'zi birodarlarimiz tarafidan Qadr kechasining qaysi kun bo'lishligini savol qildilar. Laylatul Qadr kechasi, mana hadis shariflarda kim Laylatul Qadr kuni iymon bilan va Alloh subhanahu va taolodan ajrini umid qilib bezor bo'lsa, o'tgan gunohlari kafforat qilinadi deyilgan. Qur'oni Karim iborasi bilan, ta'biri bilan Laylatul Qadr xoyrun min alfi shahr. Laylatul Qadr ming oydan yaxshiroqdir. Laylatul Qadrning ming oydan yaxshi deyishlik, balki ming oydan ham ko'proq, kunlardan ham yaxshiroq. Lekin bu ta'bir arab istilohida ming bir narsani ko'p narsa ekanligini bildirilmoqchi bo'lsa, bu mingtadan ham yaxshiroq deb ta'bir qilinadi. Alloh subhanahu va taolo bu kunning, bu kechaning yaxshiligini o'zi biladi. Laylatul Qadr, biz Ramazon-i Sharifni avvalini shanba kundan mana niyat qilgan bo'ldik. Shu kunda bo'lganda payshanba kuni Qadr kechasi bo'ladi. Ba'zi taraflardan har xil bir so'zlar eshitilib shunday bo'ldi. Bu mabodo Eid kuni bir kunga ta'xir bo'ladigan bo'lsa, biz ham musulmonlar o'rtasida fitna chiqmasligi uchun shuni ta'xir qilishligimiz mumkin. Lekin agar shu hozirgi taqvim bo'yicha, hisob bo'yicha to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Qadr kechasi payshanba kuni bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, oxirgi 10 kunda Qadr kechasini istaylar. Shunga binoan biz avvalgi juma kunida e'lon qila olmagan edik. Ko'pchiliklarning shunga bir qiyinchilik vujudga kelib qolmasin deb oxirgi 10 kunlikda Qur'oni Karimni yana bir bor xatmi qilinishlik ba'zi birodarlarimiz tarafidan talab qilingan edi. Lekin shu 10 kunlikda og'irroq bo'lib ketmasligi uchun avvalroq boshlagan bo'ldik. Ikki boradan Qur'oni Karim tilovat qilinyapti. Bugun kechagi kunda 11 porasi tilovat qilindi mana. 6 kundan beri. Inshaalloh niyatimiz Qadr kechasi kuni tugatish yoinki bo'lmasam oxirgi taroviz kunida tamomlashlikdir. Mabodo birodarlarimiz shu xatmini oxiriga kelmoqchi bo'lgan bo'lsalar, yo Qadr kechasida tugatamiz payshanba kuni, yoinki oxirgi taroviz kunida tugatamiz. بسم الله الرحمن الرحيم جمعة كندك قرآن كريم دان دوام اتياتكن درسمز سورة آل عمران دان الله سبحانه وتعالى مسلمان لرنا أهل كتاب لر خصوصا يهود لرنين مكر لرنين آجاه لنترب يهود لر أولرنين دين دان چكارش لغنى va ularning ittifoqliklarini buzishlikni maqsad qilishliklarini bilan ogohlantirilganligini bayon qilgan o'rinlarni o'rgangan edik. Va shu bilan birga ahli kitoblarni Alloh subhanahu va taolo Estaizu billah walau amana ahlul kitobi lakana khayran lahum. Agar ahli kitoblar iymonni qabul qilsalar ularga yaxshi bo'lardi bu. Dunyoda ham yaxshi bo'lardi va oxiratda ham yaxshi bo'lar deb ularni targ'ib qilganligi va ularning bir qismlari insof qilib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning haq payg'ambarligini tan olib u kishiga iymon keltirganligini ham bayon qilganligini va shun bilan birga ularning bir qismi iymon keltirgan bo'lsa ham ko'pchiliklari fosiq bo'lib dindan tashqarida ekanligini bayon qilingan o'ringa kelgan edi. Musulmonlar Madinai Munavvarada yahudlar bilan bir viloyatda yashashganlaridan keyin yahudlar o'zlarining shu davrlarda o'ziga xos bir quvvati bo'lganligi va musulmonlarga doim bir zararni o'ylab turishganligi bilan musulmonlarning Alloh subhanahu va taolo xotirjam qilib ular musulmonlarga dinlariga musulmon jamoaga hech qanday bir zarar yetkiza olmasligini balki ular yetkizgan narsa ma'lum bir kunlardagi hayotdagi bir alamlarni ham alamlarni yetkiza olishlari mumkin. Lekin musulmon jamoaning vujudiga, aqidaga, islomning oldi tarafiga qarab qilayotgan harakatiga zarar yetkiza olmasligini Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Astaizu billah la yadurrukum illa adha. Va in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Alloh subhanahu va taolo musulmon jamoaga xitob qilib, sizlarga hargiz dunyodagi ozor alamlardan boshqa narsa yetkiza olishmaydilar. Sizlarni zararlantira olishmaydilar. Musulmon kishi o'zining jasadiga bo'lgan din yo'lidagi zararni zarar deb bilmasligi kerak shu oyatga binoan. Din yo'lida moliga yetgan zararni zarar deb bilmasligi kerak. Bular bir ozor xolos. Sizlarga hargiz zarar yetkiza olmaydi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Magar ma'lum bir kunlarda ozorgina yetkiza oladi. Bu ozorlar kunlar bilan o'tib ketadi billah. Va in yuqatilukum yuwallukumul adbar. Da'vatning asliga hargiz zarar yetkiza olmaydi. Dinning dushmanlari insonlarning jasadiga, moliga zarar yetkazishligi mumkin. Bu ozor, lekin aqida da'vatning asliga hargiz zarar yetkaza olishmaydilar. Modomiki musulmonlar o'zlarining islomlarini mahkam ushlab turishar ekan. Ammo ahli kitoblar sizlar bilan jang qilishgan vaqtlarda yuvallukumul adbar orqalarini sizlarga burib chekinishadilar. Ular doim sizlar bilan jiddiy ma'rakaga kirgan vaqtda chekinishadilar. Summala yunsarun, keyin ularga Alloh tarafidan hech qachon nusrat berilmaydi. Zuribat alayhimuz zillatu val maskanatu. Zuribat alayhimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallohi va hablin minannas. Va ba'u bighadabin minallohi va zuribat alayhimul maskana. Yahudlarga xorlik xuddi chodir insonni ustini qoplab olgandek, uy hamma tarafidan ihota qilgandek xorlik ularning ustiga chodir qilib tikib qo'yilgan. Qayerda vujud, qayerda bor bo'lsa ular. Alloh subhanahu va taolo islom bilan islom payg'ambari, payg'ambarimiz Muhammad alayhi salomga qarshi chiqqanligiga Alloh subhanahu va taolo tarafidan xorlik ularga chodir qilib tikib qo'yildi. Qayerda vujudga kelsalar. qayerda bor bo'lishsalar, magar yahudlar qayerda xotirjamlikni topishdi, qayerda tinchlikni topishdi? Alloh tarafidan bo'lgan ahd va musulmonlar zimmasiga kirgan, musulmonlar himoyasida yashashgandagina xotirjamlikni topishdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ularning xorlikka giriftor bo'lmagan soatlari Alloh tarafidan bo'lgan ahdiga kirishganda, musulmonlarning zimmalariga kirgan vaqtdagina bo'ldi. Yahudlar hech qaysi viloyatda xotirjam yashashgani yo'q. Magar musulmonlarning himoyalaridagina shu ahdlarga vafo qilishgandagina xotirjam yashashdi. Ammo shunday bo'lsalar ham musulmonlarga qarshi bo'lgandagi hech qaysi viloyatda qarshi bo'lgani yo'q. Astaizu billah. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكشغ إرغشك مسلمان جماعنا آقاه لنترب إن قطب Islomga musulmonlarga adovat qattiq bo'lgan yahudlarni topasiz va keyin mushriklarni topasiz. Chunki mushriklar ham qattiq islomga qarshi turishadilar. Chunki islom shirk bilan kurashgandagi qattiq kurashganmas. Mushriklar o'zlarining shirklar bilan odamlarning o'rtasida butun yolg'on tuhmatlarni hammasini rivojlantirishadilar. Shuning uchun ham islomga agarki Allohga iymon keltirishgan bo'lsa ham, yer va osmonni Alloh yaratgan deb e'tiqod qilishsalar ham, islomga qarshi bo'lgan toifalarning safidan o'rin olishadi mushriklar deb Alloh subhanahu va taolo musulmon jamoani ogohlantiryapti. Va ba'u bi g'azabin min Alloh, ularning islomga qarshi bo'lishi, yahudlarning qarshi bo'lishligining natijasi Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytishdi. Allohning g'azabiga giriftor bo'lishdi. Shun bilan qaytishdi. Va zuribat alayhimul maskana. Ularga bechoralik, miskinlik hammasi ularga chodir qilib tikib qo'yildi go'yoki. Buning sababi nima edi? Bu nima uchun butun Bani Isroil bo'lib, butun yer yuziga hokim bo'lib, butun payg'ambar zoda bo'lib kelgan Bani Isroil shunday xorlikka giriftor bo'ldi? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ularning sababi Allohning tushirgan oyatlariga kofir bo'lishligida. Allohning oyatlarini qabul qilishmagan edi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga tushirgan oyatlarni qabul qilishmaganliklari ularning shunchalik xorlik, miskinlikka giriftor bo'lishliklariga sabab bo'ldi. Va yaqtuluna al-anbiya'a bighayri haqq. Payg'ambarlarni nohaq o'ldirganliklari ularning xorlanishligiga, dunyoda xor bo'lib ketishliklariga sabab bo'ldi. Zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Allohning hukmlariga, buyruqlariga osiy bo'lishlik bu ularning xor bo'lishliklariga sabab bo'ldi va Allohning buyruqlaridan tajovuz qilib ketishliklari sabab bo'ldi. Bu oyatning yahudlarning ustiga kelgan xorlik zikr qilingandan keyin kelishlik, har bir Allohning oyatlariga kofir bo'lgan, payg'ambarlarni nohaq qatl qilgan, boshqa oyatlarda mana bayon qilindiki, innal ladina yakfuruna bi ayati llahi va yaqtuluna nabiyina bighayri haqqin va yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashirhum bi adabin alim. Payg'ambarlarni nohaq qatl qilganlarning safida haq yo'lga buyurgan kishilarni qatl qilganlarni alamlantiruvchi azob bilan ularning xabardor qiling degan oyat keldi. Qaysi bir millat haq yo'lga buyurgan kishilarning qatl qilar ekan, shularga qarshi chiqib ularning qatliga hukm qilib shularni qilar ekan, bu millatning ustidan xorlik ajralmaydi. Va Allohning hukmlariga osiy bo'lishlik sabablik Bani İsrail özünün bütün peygamber zada bolup, bütün dünyanın hükümranlıktan mahrum oldu. Allah'ın hükümlerine tecavüz kılıçlıkları, onların milletlerinin rahbariyeti buluşlıktan mahrum kıldı. Bu ayet, İslam cemaatini agahlantırışıdır. İslam cemaatini Allah subhanehu ve teala Allah'ın hükümlerine kafir buluşlıktan ihtiyat buluşlıkını ve Allah'ın yoruga buyurgan kişilerini katil kılıçlıktan ihtiyat buluşlıkını Allah'ın hükümlerine asi buluşlıktan agahlantırgan idi. Ve Allah'ın hükümlerine tecavüz kılıp özlerice yangi yollar tapışlıktan agahlantırgan idi. Bir yerde Müslümanlar sual kılıçları mümkün ki nima uchun biz Müslüman bo'lib turib yeryüzde g'olib bo'lmaymiz deb. Shu so'zning aytishligidan ilgari Müslümanlar o'zlariga bir sual qilsinlarki, İslam o'zi asli nima degan savolni o'zlariga qilmoqlari kerak. Va keyin Müslümanlar, haqiqiy Müslümanlar kimlar bo'lishligini keyin shu haqiqiy islomni tushungandan keyin taqqoslasinlarga, keyin o'zlarining hayotlarini haqiqiy musulmonlarning hayotiga bir taqqos qilishsalar masala hal bo'ladi. Masala musulmonlar Allohning hukmlariga osiy bo'lganligi o'z-o'zidan ma'lum bo'lib qoladi. Ana o'zlarining millatlarining ichida haq yo'lga buyurayotgan kishilarga qarshi chiqayotganligi bu narsa ularning ustidan xorlikdan boshqa narsa olib kelmasligi ma'lum bo'ladi. Qur'oni Karim yahudlarga xorlikni kitobat qilinganligini bayon qilgandan keyin buning sababi shular ekanligini bayon qilishligi musulmon jamoaning ogohlantirishlikdir vallohu alam. Qur'oni Karim ahli kitoblar islomga qanchalik qarshi bo'lishsalar ham ularning ichidagi ozchilik islom haqiqatini bilib iymonni qabul qilgan kishilarga insof qilishlikni biror o'rinda zikr qilmasdan qo'ymagan. Albatta zikr qilgan. Yuqoridagi oyatlarda ham bu narsani eslatib o'tdik. Astaizu billah laysu sawa'an. Ahli kitoblarning hammasi barobar emas. Ularning hammasi bir xil emas. Ularning ichida haqiqiy mu'minlari bor. Alloh subhanahu va taolo bu haqiqiy mu'minlarini sifatlarini zikr qilib, min ahlil kitobi ummatun qoimatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrat wa ulaika minas solihin wa ma yaf'alun min khayrin fala yukfaruhu wallahu 'alimun bil muttaqin. Qur'oni Karim bu yerda ahli kitoblarning ozchiliklarining suratini bayon qilib, ularning haqiqiy mu'minliklarini bayon qilib, ularning belgilarini ham bayon qilyapti. Ahli kitoblarning hammasi barobar emas, hammalari bir xil emas. Ahli kitoblarning ichida shunday ummat borki, ular Allohning hukmida qoyim bo'lib turishadi. Allohning hukmini doim bajarishlikda qoyim bo'lib turishadi. Bular qoyim kalimasi islom dinini qo'riqlashlikda doim tik turishadilar. Ular islom dinini himoyachilari ular. Alloh subhanahu va taolo mana bu ozchilik haqiqiy mu'minlarni buni zikr qilmasdan qo'ymayapti. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا الله سبحانه وتعالى هج بر حقيقتنا استن چكارب قويميدي هر بر حقيقتنا اگرچه بر جماعنين ايشي ده كبچلك شوي بر حق يولجا قرشي بولسا هم اونين ايشي ده اصشلك حق يولنين طرب داره بولب شنجا ياردن برسا او جماعني ذكر كلمستن قويميدي اهل كتابلنين كبچلكلاري اسلام بلن قرشي بولب ترشتالر هم اولارنين ايشي ده Abdulloh ibn Salom va ularga tobe bo'lgan kishilarning hammasini haq yo'lda ekanligini bayon qilyapti. Ahli kitoblarning
ichida bir toifa borki, ular dinni qo'riqlashlikda doim tik turib xizmat qilishadi. Yatluna ayatillahi ana al-layl. Ahli kitoblarning ko'plari Allohning oyatlariga kofir bo'lsa, bularki Allohning oyatlarini kechqurungi soatlarda tahajjudda turib, Allohga sajda qilgan holatda tilovat qilishadi. Boshqa o'rinlarda istaizu billah allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqo tilovatih. Ahli kitoblarning shunday toifalari borki, ular Allohning kitobini haqiqiy suratda tilovat qiladi deb Alloh yod qilgan edi. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ular Allohga iymon keltirishadi. Qiyomat kuniga iymon keltirishadi. Va iymon vazifalarini bajarishadi. Haqiqiy musulmon jamoa alomatlarini o'zlarida shakllashadi. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Ular ma'ruf ishlarni qilibgina kifoyalanib qolmasdan, ma'ruf narsalarga xalqlarni buyuridi. Va yanhauna 'anil munkar. Munkar narsalardan o'zlarini chetkagina olib qo'ymasdan, balki munkar narsalardan qaytarishadi. Va yusari'una fil khayrot. Yaxshi ishlarda ular shoshilib musobaqa qilishadilar. Ular biror bir Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tarafidan yaxshi ishga buyurilsa, mu'minlar o'rtasida bir-birlaridan shoshilishib, bu yaxshilikni men qilsamikin deb musobaqa qilishadilar. Va ulaika minas solihin. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularning solihlar jumlasidan ekanligiga shahodat berilyapti. Bu shahodat nihoyatda katta bir shahodat. Bir kishi agar solihroq, ulamoroq kishi ikkinchi bir odamni bu kishi meni gumonimda solih odamlar jumlasidan desa, xalqlar unga juda ham yaxshi gumonda bo'lib qolishadilar. Alloh subhanahu va taolo bularni solihlar jumlasidan deb shahodat beryapti. Abdulloh ibn Abbos Umar ibn al-Xattobning namozda turganlarida xavorijlardan u kishiga hanjar urib jarohatlagan vaqtda Umar ibn al-Xattob shunda tabiblar ko'rishdilarki, u kishida sut ichirib ko'rishsalar, sut ichaklaridan buyoqqa oqib ketdi. Bilishdilarki, bu kishiga endi davoning manfaati, foydasi yo'q ekanligini. Shunda Amirul Mu'minin Umar ibn al-Xattobdan bir vasiyat qilishligini talab qildilar. Vasiyat qildilar, zaruriy bo'lgan ba'zi narsalarni aytdilar. Bu narsa uning hozir o'rni emas. Abdulloh ibn Abbos Umar ibn al-Xattobga aytdilarki, "Ey Umar ibn al-Xattob, sizga muboraklik bo'lsin. Islomda avvalda islomni qabul qildingiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga hamma o'rinlarda hozir bo'ldingiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga butun bor vujudingiz bilan, molingiz bilan, kuchingiz bilan yordam berdingiz. Va Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa qilindi. U kishidan keyin Alloh sizga xilofat martabasini berdi. Bu xilofatda siz adolat qildingiz, haqni o'rniga qo'ydingiz, xalqlarni to'g'ri yo'lga yo'lladingiz. Mana endi umringiz oxirida Alloh subhanahu va taolo sizga shahodatni nasib qilyapti" dedilar. Shunda Umar ibn al-Xattob aytdilarki, bu guvohlik Umar ibn al-Xattobga Abdulloh ibn Abbos deb katta kishi tarafidan guvohligidir. "Ey Abdulloh ibn Abbos, shu so'zingni Allohning huzurida ham shu shahodatni guvohligini berasanmi?" dedilar. "Agar Allohning huzurida ham shu guvohlikni ayta olsang, hozir ayt" dedilar. Ana bir kishining haqqiga guvohlik berishlik qanchalik qiyinligini shunda anglasak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarning ichidan shunday solihlarni o'zi bular solih kishilar jumlasidan degan shahodat guvohlik, bu guvohlikdan katta guvohlik yo'q birodarlar. Ahli kitoblarning aksarlari qarshi bo'lib turgan vaqtda islomga,
ularning ichidagi ozchilik islomni qabul qilib islom ummatining sifatlari bilan sifatlanib turgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo bularning haqqiga shunday shahodat berishligi bu nihoyatda Allohning mezonida haqning qancha qiymatli turishligini bilsak bo'ladi bunda. Shuning uchun ham biz shu narsani bilaylikki, ba'zi jamoalar ko'p bo'lsa ham biz ko'pmiz degan narsani hisob qilib olinmasligi kerak birodarlar. Haq bilan da agar bitta odam bo'lsa shu jamoa ko'p jamoadir. Agar botilda har qancha yer yuzi bo'lsa ham bu botil jamoadir bu. Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarning ozchiligiga guvohlik beryaptiki, bular solihlar jumlasidandir. Ammo ularning ko'pchiligini fosiqlar deb nomlayapti birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning mezonida haq shunchalik qiymatli turadi. Va ma yaf'alu min khayrin falan yukfaruh. Oz jamoa bo'lgan vaqtda qilingan yaxshiliklar xalqlar o'rtasida ko'rinmaydi birodarlar. Agar ko'pchilik jamoa bo'lgan vaqtda xalqlar o'rtasida qilingan yaxshiliklar o'rtada zikr qilinadi. Ammo ozchilik jamoa bo'lgan kishilarning qilgan yaxshiliklari o'rtalarda ko'p zikr qilinib, xalqlar o'rtasida shoyi bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu ahli kitoblarning oz jamoasini qilgan yaxshiliklarini hargiz bular zoyi qilinmayajak ekanligini bayon qilib, va ma yaf'alu min khayrin falan yukfaruh. Ular qilgan ozgina yaxshilik bo'lsa ham ular hammasi bilinmay qolmaydi. Ularga albatta ularni inkor qilinmaydi. Albatta ular saqlanib qoladi Allohning huzurida. Wallohu alimun bil muttaqin. Xudodan qo'rqib amal qilgan kishilarni Alloh bilib turuvchidir. Mu'min odam uchun Allohni bilib turganligini bilishlik o'zi kifoya qiladi. Siz bir zaif inson bir yaxshilikni qilsangiz, uni xalqlar tomosha qilishligini orzu qilasizmi yo Allohning tomosha qilib turishligini orzu qilasizmi? Alloh bir kishining zaif insonning qilayotgan yaxshiligini qarab bilib turishligi o'zi mukofotga shu kifoya qiladi. Inson bir yaxshilik qilgan vaqtda doim har bir millatning har bir jamoada borki, biror bir yaxshilik bo'lsa, shuni shu jamoadagi peshvoroq kishining oldiga borib e'lon qilishligini hamma xohlaydi. Hammaning qalbida bu narsa bor. Bu narsa shu kattaroq bir kishini bilib qolishligini xohlaydi. Shu kishi bilib qolsa deydi. Boshqa umumiy odamlarning bilishligini xohlashligidan ko'ra xalqlar o'rtasidagi e'tiborliroq kishini bilishligini xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizga bu tabiatni o'zi yaratgan. Alloh shu tabiatni bilib, Alloh muttaqillarni bilib turuvchidir deganligi. Sizlar yaxshilik qilgan bo'lsanglar men bilib turaman deyapti Alloh taolo. Odatda dinsizlar, mushriklarning sifatlari biror bir jamoa bilan ikkinchi bir jamoa o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa, ular suyanadigan narsalar o'zlarining farzandlari, moli davlatlari bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularga mollari, farzandlari mutlaqo manfaat qilmasligini bayon qilyapti. Ularga dunyoda sarf qilgan narsalari mutlaqo foyda bermaydi, iymon asosiga bog'lanmasa. Oxiratda ham hech qanday bir yaxshilikni olib kelmaydi. Astaizu billah, innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum va la avladuhum minallohi shay'a. وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Kafirler, ularga malları yu perzentleri Allah'tan birer nerseni Allah tarafından bir menfaat alıp gelişlikke kadırmaz. Malları kadırmaz, perzentleri kadırmaz. Kişiler daim sünge suyanışadı. Hususen kafirler bünge mutlaka suyanışadılar. ularning suyanchiqlari moli davlat, hatto moli dunyo ularning dunyoda abadiy qilib yashatadi deb da'vo qilishadi. Agar insonning qalbiga moli davlat tug'yon qilsa, iymon sifati mustahkam bo'lmasa, kishilarning qalbiga shu kofirlarning sifati kirib boradi birodarlar. Hozirda moddiy falsafaning soyasida yashagan ko'p kishilarning qalbida moli davlati bo'lgan kishilar doim faxrlanishadilarki, bu narsa bilan biz har bir odamlarning mag'lubiyatga uchratamiz deyishadi. Islom moli davlatni yomon narsa deb sanamaydi. Moli davlatni Qur'oni Karimda xayr, yaxshi kalimasi bilan keladi. Lekin u iymon sifatini egasida bo'lsa yaxshi narsa bo'ladi. Bo'lmasam moli davlat iymon sifati bo'lmagan kishining qo'lida bir dahshatli bir narsaga aylanadi. Hozirgi zamonda buni ko'rib turibmiz hammamiz mana misolini. Iymon sifati bo'lmaganligi uchun moli davlatlarning ko'p bo'lishligi hech qanday insoniyatga foyda keltirmadi. Bu dunyoda ham foyda keltirmaydi, oxiratda foyda keltirmasligi muqarrardir. Va ulaika ashabun nari hum fiha xolidun. Bular haqiqiy do'zax ahllari. Do'zaxda abadiy qolishadilar. Amin. Alloh subhanahu va taolo hozirgi o'qilgan oyatlarni ma'nosini qalbimizga jo qilsin va shu oyatlarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Musulmon jamoani ishlariga Alloh subhanahu va taolo rivoj bersin, islomga quvvat bersin, islom haqiqatini bu islomning bilmasdan yurgan kishilarga ham bildirsin. Hamma ahli islomni Alloh subhanahu va taolo birlashtirsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bu yerda bir masjid qurilayotgan joyda so'rashdilar. Bu yerda bitta Qur'onni qabristonga ko'mib, uni masjid qurish kerak degan gap, bu tagi bo'sh gap. Bizga Alloh taolo Qur'onni qabristonga ko'mib tashlashligimiz uchun tushirgan emas, birodarlar. Uni o'qib, kim shuna qiladigan desa, beuzr qattiq gunohkor bo'ladi. Xo'p. Bu yerda bir masala so'ralibdi. Har tahorat olinganda 2 rakat namoz o'qish kerak degan gapni eshitamiz. Va shuning bilan birga subhdan subh vaqtidan kun chiqquncha matn namoz o'qishlik mumkin emas deb eshitamiz. Shu gaplarni haqiqatda hujjatlimi deb so'ralibdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal Habashiyga Bilal Habashiyga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo Bilal" dedilar, "Men sizni oyoq tovushingizni jannatda eshitdim. Sizni eng o'zingizni oldingizdagi umidlik amalingiz nima shuni menga aytib bering" dedilar. Deganlarda men o'zim bu darajadagi yaxshi amalim bor deb bilmayman, ammo umidlik bir amalim borki, qachonki bir tahorat qilgan bo'lsam, 2 rakat namoz o'qiganman. Allohning rizosi uchun shu tahoratim bilan. Shu umidliroq amalim deganlarda, shu kan sababi deganlar. Imom Buxoriyning rivoyatlarida bor. Shunga asosan tahorat qilingandan keyin boshqa farz namoz o'qilmaydigan kishilar xususan ilgariroq vaqtda bo'ladigan bo'lsa, farz namozgacha tahorat sinib qoladigan bo'lsa, shunda 2 rakat namoz o'qishligi yaxshi bo'ladi. Subhdan kun chiqquncha nafl namoz o'qishlik makruhdir mana. Endi asrdan kun botguncha ham o'qishlik, nafl namoz o'qishlik makruhdir. Shu soatlarda tahorat qilgan kishi o'qimay turadi. Makruh amal bo'ladi. Endi birodarlar, bu yerda bir kishi yo'qotgan narsasini e'lon qilishlikni talab qildi. Lekin biz yo'qotgan narsani e'lon qila olmaymiz minbardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu narsa haqida masjidda yo'qotgan narsani e'lon qilgan kishiga shu narsa topilmasligi haqida bizga yo'llanma berganlar. Shuning uchun bir e'lon qila olmaymiz.
biror kishi bir narsa topib olgan bo'lsa, uni masjidda biror joyga borib aytsin. Aytgandan keyin yo'qotgan odam ham kelib shu yerga aytsin bir kishiga, mana masjidning hujrasiga. Aytgandan keyin shu narsa topiladi. Biz buni masjidning odoblari shuki, bu masjidning ichida shunaqa yo'qotilgan narsalar e'lon qilishligi sunnatga zid bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun biz e'lon qila olmaymiz bu narsani. Bir ikkitalari duo so'rashdilar. Amin. Alloh subhanahu va taolo shifo bersin va haq yo'lda barqaror qilsin. Boshqa birodarlarni ham hammasini shunday duo talab qilishdilar. Alloh ilm bersin, haq yo'lda barqaror qilib, haqqa xizmat qiladigan kishilardan
bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أقبل العمر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين ارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله سبحانه وتعالى günahlarımızı mağfiret kılsın, ibadetlerimizi kabul kılsın, tutuyorken rozalarımızı Allah özü kabul kılsın ve mihmallarımızı hem Allah subhanehu ve teala kademleri hasenatı vazgeçsin.